dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Ovo su Vesti dana. Pitanje severa Kosova mora biti rešeno, izjavio u Prištini Filip Gordon. Nema novih uslova na putu ka Evropskoj uniji, tvrdi Borko Stefanović. Ministarstvo pravde primilo pismo Brisela kojim se zahteva provera privatizacije 20 srpskih preduzeća. Jedna osoba obolela od antraksa, nema epidemije, kažu nadležni. Jak zemljotres u okolini Splita. Papandreov novi kabinet položio zakletvu, smenjen ministar financija koji je osmislio sporni program štednje. Sutra sunčano, temperatura i do 35 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti istoričar Nikola Samardžić povodom nagađanja da li će se Tadić i Josipović sresti na Dan državnosti Hrvatske ili u Jadovni na obeležavanju 70 godina stradanja Srba.
Ja bih volio da oni ponove svoj ručak u Opatiji, da podele zubaca i flašu vina i Branka da pozovu vas i mene, mislim bi bio to bolji put nego bolje pored zubaca i flaše vina nego pored grobova i pored zastava.
Zbog čega je Rusija svrstala Srbiju u grupu zemalja sa Iranom, Severnom Korejom i Sudanom i svojim diplomatama u Beogradu povećala plate za 20%? Andrej Šari iz ruskog servisa Radija Slobodna Evropa.
To su formalno države na pragu konflikata. Srbija je država koja ima otvoreni teritorijalni problem. Kako to gledaju u Beogradu i u Moskvi? Zbog toga ima tam veće opasnosti.
Čućete i mladu Njujorčanku, rođenu u Beogradu, Teo Obrez, koja je dobila uglednu britansku nagradu Orange za roman Tigrova žena.
Ja sam uvek znala da ne želim da pišem o politici i da bi najrađe pisala o ljudima i o ljudskim pričama. Mene najviše interesuje, pored tog realizma i pored tog sukoba između realizma i mitologije, me najviše interesovalo kako ljudi prolaze kroz neka teška remena, kroz priče.
Pre najavljenog slede vesti Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zamenik američkog državnog sekretara Filip Gordon izjavio je u Prištini da je sever Kosova glavni problem i da ukoliko Srbija želi da ide ka Evropi, taj problem mora biti rešen.
Kad Evropska unija kaže da Beograd i Srbija trebaju rešiti pitanje Kosova pre nego što uđu u Evropsku uniju, to je na njihovu odgovornost i ukoliko je to tačna fraza, to znači da je status quo neprihvatljiv.
Šef pregovaračkog tima Srbije sa Kosovom Borislav Stefanović izjavio je da na putu Srbije ka Evropskoj uniji neće biti novih uslovljavanja. To što Brisel traži, a što je ovih dana ponovljeno kroz izjave evropskih zvaničnika, za Beograd nije ništa novo. I mi to shvatamo kao zahteve da se razgovori sa Prištinom nastave, kao i da se što pre dođe do konkretnih rešenja, kazao je Stefanović. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić informisan je da je pismo Evropske unije u kome je naveden spisak srpskih preduzeća čiju privatizaciju treba preispitati, predato Ministarstvu pravde. Dačić navodi da će pismo dalje biti prosleđeno nadležnim organima koji će se baviti proverom u Briselu navedenih podataka.
Moram vam reći da na tom spisku nema ništa nečega novog što do sada nije već bilo u javnosti ili neki predmet ranijih provera. Jednostavno reč je o više od 20 preduzeća koja bi po nekim kriterijima koje su važni za pristupanje samim pregovorima i za zaključivanje određenih poglavlja trebalo preispitati u svakom pogledu, znači da li su te privatizacije obavljene u skladu sa zakonom i nekim standardima i tako dalje. Uvek sam spreman da se sagleda i šta kakva saznanja postoje oko toga i u samoj policiji. Mi ćemo naravno učestvovati aktivno u svemu tome što od nas zatraži Ministarstvo pravde kao neku pomoć u realizaciji svega ovoga.
Savez za borbu protiv korupcije podneo je višem javnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv 7 osoba zbog nezakonite privatizacije kompanije Novosti. Imena osumnjičenih nisu objavljena da se ne bi stvorio pritisak na rad tužilaštva, navodi se u saopštenju Saveta. Na području Vojvodine, gde je ustanovljena pojava antraksa, preduzete su sve neophodne mere. Zaraženo područje je pod kontrolom i ne očekuju se novi problemi sa širenjem zaraze. Ministar zdravlja Zoran Stanković izjavio je da je samo jedna osoba obolela, dok su dve sumnjive. Radnici građevinskog preduzeća Partizanski put, koje je deo Nibens grupe, pokušali su da blokiraju koridor 10. Međutim, policija im nije dozvolila da priđu, pa su blokirali deonicu puta koja je još u izgradnji. Više od 600 zaposlenih u tom preduzeću zahteva isplatu 7 zarada i raskid ugovora o privatizaciji sa grupom Nibens. Nacionalna aviokompanija JAT Airways danas će posle više od 2 decenije uspostaviti letove za Dubrovnik, koje će obavljati tokom letnje sezone. Croatia Airlines također je najavila da će od 20. juna uvesti direktne letove na liniji Dubrovnik-Beograd. Jak zemljotres registrovan je jutros u okolini Splita, a za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti. Magnituda potresa iznosila je 4 stepena po Richterovoj skali, a potres se osjetio na širokom području Splitsko-dalmatinske županije. U udesu malog aviona na sportskom aerodromu Zvekovac u Dubravi Vrbovečkoj kod Zagreba poginule su dve osobe. Hrvatski mediji navode da je reč o dvojici bivših vojnih pilota. Uzrok nesreće još nije objavljen. Novi kabinet Jorgosa Papandreova položio je zakletvu nekoliko sati pošto je grčki premijer imenovao članove rekonstruisane vlade. Papandreou je smenio ministra financija koji je bio arhitekta spornog programa štednja, na njegovo mesto imenovao dosadašnjeg ministra odbrane Evangelosa Venizelosa, koji će istovremeno biti i zamjenik predsjednika vlade. Sjedinjene Američke Države odbacile su predlog sina libijskog čelnika Muamera Gaddafija da se raspišu izbori kao način rješenja krize u toj državi. Malo je kasno da Gaddafi i njegov krug predlažu demokratske promjene. Vrijeme mu je da ode, rekla je portparolka State Departmenta Victoria Nuland. Izraelska policija saopštila je da je velika eksplozija prošle noći uzdrmala primorski grad Netanija, ubivši troje ljudi i povrediši više od 30. Policija navodi da je eksplodirala gasna instalacija u jednoj stambenoj zgradi koja se delimično srušila.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kao što je već poznato, predsjednik Srbije Boris Tadić neće ići na obeležavanje 20-godišnjice hrvatske državnosti, o čemu je posljednjih dana u Hrvatskoj vođena javna polemika. On će dan kasnije, 26. juna, prisustvovati obeležavanju 70-godišnjice stradanja Srba, Jevreja i Roma u logoru Jadovno kod Gospića. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Još se ne zna kako će točno izgledati proslava 20. godišnjice hrvatske državnosti 25. lipnja. Naime, hrvatska premijerka i predsjednik države imaju različite ideje o toj velikoj svečanosti. Ali sinoćnom porukom iz ureda srbijanskog predsjednika Borisa Tadića barem je riješena dilema oko toga treba li Hrvatska na svoj veliki praznik pozvati i predsjednika Srbije, što je zagovarao hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Ako bude pozivanja predsjednika cijele naše regije, svih susjeda od istočnih do zapadnih, onda će naravno biti on pozvan.
Josipovićevo mišljenje dijele i najveće oporbene hrvatske stranke, čelnica HNS-a Vesna Pusić.
To je samo pitanje političke zrelosti. Francuzima i Njemcima je trebalo manje. Moje mišljenje da ne bi trebali biti ništa lošiji od Francuza i Njemaca.
Političari vladajuće HDZ-a uglavnom su se izbjegavali izjasniti, no oni iz desnih stranaka nemaju dileme. Dinko Burić iz Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje.
Neka on slavi dan državnosti u Srbiji kao predsjednik države koja je izvršila agresiju na Republiku Hrvatske. Na dan hrvatske državnosti, po mom mišljenju, nema što ovdje raditi.
Iako su rasprave oko Tadićeva dolaska na obilježavanje hrvatske državnosti skinute s dnevnog reda odlukom samog srbijanskog predsjednika, politizacija Tadićevog dolaska u Hrvatsku sigurno će se nastaviti. Ocijenio je sinoć u trećem dnevniku Hrvatske televizije sveučilišni profesor i politički analitičar Žarko Puhovski.
Čini mi se neobičnim da se takva jedna proslava kao što je ona Jadovnom organizira iz Hrvatske očito dan nakon tog dana za koji se moglo pretpostaviti da na njega predsjednik Srbije ili neće doći ili neće biti pozvan, pa se po mom sudu nepotrebno politizira jedna teška humanitarna situacija koja je nastala prije 70 godina, a o kojoj se kod nas i danas premalo govori. Po mom sudu poruka je prilike ta da ima dvije Hrvatske, jedna koja je vezana uz žrtve iz 41. druga koja je vezana uz žrtve iz 91. A pogrešno je to toliko što je jedno i drugo Hrvatska i jedno i drugo su hrvatske žrtve.
Za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
Dramaturg i član opozicione liberalno-demokratske partije Nenad Prokić kaže za naš program da Tadićevo odbijanje poziva pre nego što mu je i upućen i odlazak u Gospić otežava uspostavljanje dobrih odnosa u regionu.
Umjesto da uvaži teškoće koju predsjednik Josipović ima da ga pozove i da mu pomogne u tome, pa makar i zakasnili poziv da primi i da se o njemu ne izjašnjava pre nego što ga je uopšte primio, na taj način pomogne hrvatskom predsjedniku da nastave dobrosusjedske odnose za koje je i sam predsjednik tada zadužen. On žuri isto koliko žure i hrvatski desničari da pokaže da je on sposoban i za srpsko desničarstvo i u tom smislu će otići dan kasnije u Gospić. To ne vodi poboljšanju odnosa u regionu, to vodi u propašćivanju onog dobrog napora koje su dva predsjednika uložila.
Nenad Prokić. Predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko smatra da bi za regionalne odnose bilo jako dobro da predsjednik Srbije Boris Tadić dobije i prihvati poziv za prisustvo na obeležavanju 20-godišnjice Hrvatske države. Time bi Beograd poslao poruku da za njega više nije svaka nezavisna Hrvatska država ustaška tvorevina. Što se tiče prisustva srpskog predsjednika na obeležavanju godišnjice stradanja Srba u Jadovnu, naša sagovornica pledira na dobro odmeravanje poruka koje su sa takvih stratišta šalju danas, s obzirom na zloupotrebe u pripremi ratova 90-ih.
Obeležavanja se dešavaju širom Evrope i treba podsjećati na sve zločine koje se desaju da se ne bi ponovili, ali mislim da problem u Srbiji jeste što se vrlo često to dovodi sa ratovima 90-ih i zapravo to se smatra nastavkom i kao neka osveta. I manje više rat je krenuo sa to propagandom koja se odnosila na žrtve Srba u Drugom svjetskom ratu. Mislim da je tu problem i da se Drugi svjetski rat koristi prosto kao izgovor za ono što se desilo i da bi se Hrvatska ponovo predstavila samo kao ustaška tvorevina. Mislim da tu treba biti odgovorniji u svemu kako se odnosimo i prema tim komemoracijama, kad to je neophodno, to se dešava svugde u cijeloj Evropi, ali isto tako dovođenjem u vezu sa događajem iz 90-ih treba biti vrlo odgovoran i politički i istorijski kako se ne bi zapravo relativizovala odgovornost za ono što se desilo u 90-ih.
Istoričar Nikola Samardžić smatra da hrvatski i srpski predsjednik treba da se odmaknu od mesta i povoda koji su vezani za prošlost i da njihovi susreti treba da budu okrenuti budućnosti.
Mislim da je u ovom trenutku potrebno prevazići te kultove komemoracija, sažaljenja i manipulacija mrtvima, budući da su pred Hrvatskom i Srbijom u ovom trenutku veliki, veoma, veoma konkretni zadaci. Pred Hrvatskom je učlanjenje u Evropsku uniju, pred Srbijom je ispunjenje niza uslova koji su veoma bolni za njenu političku elitu. Mislim da bi insistiranje na tim ritualima to nije potrebno. Ja bih volio da oni ponove svoj ručak u Opatiji, da podele zubaca i flašu vina i Branka da pozovu vas i mene. Mislim da bi bio to bolji put nego bolje pored zubaca i flaše vina nego pored grobova i pored zastava.
Nikola Samardžić. Ideja da se zemlje grade sa jednom etničkom grupom je zastarela i nije u skladu sa 21. vekom. Ovo je izjavio zamjenik američkog državnog sekretara Philip Gordon na okruglom stolu sa novinarima u Prištini. Izveštava Amra Zajneli.
Gordon je priznao da je sever Kosova glavni problem i da se status quo mora promijeniti. Po tom pitanju on je rekao da je pozicija Sjedinjenih Američkih Država i ključnih država Evropske unije jasna da ukoliko Srbija želi da ide na putu ka evropskim integracijama, ona mora rešiti pitanje severa Kosova. Kad Evropska unija kaže da Beograd i Srbija trebaju rešiti pitanje Kosova pre nego što uđu u Evropsku uniju, to je na njihovu odgovornost i ukoliko je to tačna fraza, to znači da je status quo neprihvatljiv. Potrebne su promjene statusa quo. Uloga Beograda, politička ili finansijska uloga na severu je deo statusa quo koji se treba promijeniti kako bi njihovo članstvo ka Evropskoj uniji išlo napred, kazuje američki diplomata. Gordon je također dodao da je veoma kritičan i uspjeh juga na severu, odnosno da kada je ekonomija u pitanju, što više građana Kosova postanu uspješni i prosperitetni u slobodnoj zemlji, više će svi građani željeti da budu deo tog uspjeha, a to će pomoći situaciji na severu. Smatram da vlada treba da nastavi da dopire i demonstrira svim građanima na severu, bez obzira na etničnost, da su oni zaista deo države, da država planira da investira i da poštuje njihova kulturna prava, samoupravu i bezbednost. I smatram da ukoliko se sve ovo desi u isto vrijeme, to će poboljšati situaciju. Znate, svi mi želimo da postoji čarobni štapić ili neka moć koja bi brzo uspostavila pun suverenitet, teritorijalni integritet u ovoj situaciji, ali to nije realnost, kazuje Gordon. Odgovarajući na pitanje o ideji pojedini kosovski političara u ujedinjenju Kosova i Albanije, Gordon je kazao da se sadašnje granice država u regionu trebaju poštovati, da one neće biti promijenjene i da to važi bilo da su u pitanju Albanci, Srbi ili drugi. Što se tiče novih priznanja nezavisnosti Kosova, Gordon je kazao da su Sjedinjene države razočarane brzinom novih priznanja, dodajući da su mnogi države govorile da su spremne da priznaju Kosovo nakon mišljenja Međunarodnog suda pravde, što se u većini slučajeva nije desilo. Međutim, on je naglasio da će Sjedinjene države nastaviti da rade na tome, te podvukao podvukao da dijalog ne treba biti izgovor da se ne prizna kosovska nezavisnost. Govoreći dalje o dijalogu Prištine i Beograda, on je podsjetio da ovaj proces u velikoj meri u rukama Evropske unije, ali je dodao da će Sjedinjene države pomoći kad god je to potrebno, dodajući da je tokom svih održanih rundi Amerikanac bio prisutan sastancima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org. Pitanje severa Kosova mora biti rešeno, izjavio Filip Gordon u Prištini. Nema novih uslova na putu ka Evropskoj uniji, tvrdi Borisav Stefanović. Ministarstvo pravde primilo pismo Brisela kojim se zahteva provera privatizacije 20 srpskih preduzeća. Jedna osoba obolela od antraksa. Nema epidemije, kažu nadležni. Jak zemljotres pogodio okolinu Splita. Papandreov novi kabinet položio zakletvu, smenjen ministar financija koji je osmislio sporni program štednje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ukoliko postoje politički razlozi zbog kojih je vlada Rusije svrstala Srbiju među države sa najsloženijim problemima u svetu, onda o tome treba razgovarati. To je izjavio za naš program potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Međutim, on uverava da je posredi procena koja nema veze sa političkim odnosom Moskve prema Srbiji.
U svakom slučaju, na toj listi su i Sjedinjene Američke Države, kako sam shvatio.
Ali po nekim
kriterijima, pa verovatno i ovi kriterijumi naši su malo specifični. U svakom slučaju, treba vidjeti o koji su kriterijumi za to važni i tu je reč pre svega o platama i beneficijama ljudi koji rade u diplomati, tako da ja ne bih previše politizovao sva ta pitanja. Verovatno i druge države imaju takve kriterijume kad je reč o našem području.
Ovo je, dakle, po vama odluka birokratske, ne političke prirode.
Ja sam ubeđen u to, zato što ta odluka više govori o pravima zaposlenih u diplomatskim službama nego što govori o definisanju i klasifikovanju nekih država. I sigurno da je službovanje u našoj zemlji koje je opterećeno različitim problemima, problema oko Kosova i tako dalje, sigurno nije isto kao službovanje u nekim drugim zemljama, ali naravno ove države o kojima ste spominjali su mnogo gore situacije nego što je Srbija. Ali treba odvojiti šta su to birokratski razlozi, a šta su politički razlozi. Ako postoje politički, o njima treba otvoreno se razgovarati.
Rekao Ivica Dačić u razgovoru sa Milošem Teodorovićem. Podsjećamo, ruska vlada uvrstila je Srbiju u grupu zemalja sa Abhazijom, Gvatemalom, Iranom, Severnom Korejom ili Sudanom, a ruske diplomate će zato u Srbiji imati plate veće za 20%. O mogućim razlozima Moskve za ovakvu odluku za naš program govori Andrej Šari iz ruskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Razlog je u tom da svaka država ima svoju birokraciju, ima i Rusija. I svakoj birokratičkoj organizaciji postoji jedan računovod koji vodi račun o svemu, o plaćama, ovo, ono. I ovako postoji neki rejting toga tko za što morao da dobije pare. Ako pogledamo detaljno što je tam, ima Абхазия, recimo, ima tam, ne znam, još Иран, još nešto, to su formalno države na pragu konflikata. Teoretski, to može da znači da ima tam nekakva veća opasnost za diplomate koje radi u ovim državama.
Da li to znači da Moskva na Srbiju gleda kao na potencijalno konfliktnu zemlju?
Srbija je država koja ima otvoreni teritorijalni problem. Kako to gledaju Beogradu i u Moskvi. Zbog toga ima tam veće opasnosti. Zbog toga to je država u kojoj mogućnost nekakvog konflikta veća, puno veća od države gdje uopšte nema takvih problema. I ako govorimo o Абхазии, ista situacija. Ako govorimo, recimo, o Južnoj Osetiji, situacija je također ista sa gledišta ruskih diplomata. Zbog toga ja mislim da Srbija je upala u ovaj popis.
Mislite li da će ovo uticati sada na odnose Moskve?
Mislim da ne. Siguran sam da ne. Politički razlog mog bi biti da Moskva ima nešto veću pažnju prem Srbiji i Kosovu nego što recimo prema Česke i Slovačke koji su mirni, tihi, ništa tu ni događa ovako na.
Iz ruskog servisa Radio Slobodna Evropa, Andrej Šari. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić boravi danas u Sankt Peterburgu, gdje će se, pored ostalih, sastati i sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovim. A Simeon Pobolić iz Foruma za međunarodne odnose smatra da bi od zvanične Moskve trebalo tražiti pojašnjenje za ovakvu odluku.
Ja bih pitao rusku vladu. Šta to znači? Znate, bez obzira što, da li je to njihov interni dokument ili nije, šta to znači? Jer ako uporedite nas sa tim zemljama, reč je zemljama koje ili imaju ogromne unutrašnje probleme ili imaju probleme svoje bezbednosti, to jest bukvalno govoreći da je preti, da im preti neka spoljna opasnost. Ja ne mogu da svrstam nas ni u jednu ni u drugu kategoriju. Mi jesmo u teškoj situaciji, ali to ne znači da nas treba prevesti u na takav neki nivo. U odnosima gdje ima, gdje ste u normalnim odnosima sa nekom zemljom, to se jednostavno ne događa. Jedino što se bojim da to nije, jer velike administracije, to je opšte pravilo, znači ne odnosi se samo na Rusiju, pate od nekih šematskih pristupa. Imate neku šemu koja je propisana ne znam kad gdje i onda tu sad po toj šemi radite.
Srbija, koja će najverovatnije na jesen dobiti status kandidata za Evropsku uniju, biva od strane Rusije svrstana u grupu zemalja u kojoj su Severna Koreja, Iran ili Sudan. Da li to Evropska unija u Srbiji ne vidi nešto što vidi Rusija ili je posredi nešto drugo? Pita se Jelena Milić, direktorka Centra za Euroatlantske studije.
Da li je u pitanju bezbednosna informacije koju Rusi imaju ili neki planovi koji oni možda planiraju da u narednom periodu realizuju ovdje u regionu koji će dovesti do toga, ja ne mogu sa sigurnošću da znam i mislim da je to jedan od glavnih razloga zašto zvaničnici Srbije moraju hitno da nam daju i svoj stav i objašnjenje za ovaj incident. U ostalom da nam kažu da li posle ovoga uopšte ima smisla potpisivati odnos o specijalnom prijateljstvu ili kako se zove već taj najavljeni dokument koji onako nikad nismo čuli kakve tačno obaveze podrazumeva.
Da li je prosto dopustivo da jedna suverena zemlja, koja gotovo bila, ne reaguje na to što ju je druga zemlja stavila u ovakvu grupu zemalja?
Zaista bi trebalo insistirati da se čuje šta znači ovako mišljenje. Nije u pitanju neka niža državna institucija. Ovo je spisak ministarstva spoljnih poslova. Imamo podršku Rusiji da sebe autizujemo iz normalnog sveta. Ne odlazimo na sastanak u Poljsku koji je bio i američki ambasador. Hoćemo kandidaturu za Evropsku uniju. Poljska će postati predsjedavajuća Evropskom unijom za par dana, a dopuštujemo sebi onda ovakve stvari. Eto gdje nas Rusija ostavlja time što nam podržava politiku da se sami izolujemo od evropskih integracija zbog Kosova.
Iz Centra za euroatlantske studije, Jelena Milić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Posljednjem haškom beguncu Goranu Hadžiću sudiće posebno telo nazvano rezidualni mehanizam ukoliko ne bude uhapšen do 30. juna 2012. godine, izjavila je u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem Nerma Jelačić, portparolka Haškog tribunala. Ona je rekla i da je osnivanje tog tela predviđeno rezolucijom Saveta bezbednosti iz decembra prošle godine.
Znači, ukoliko bude uhapšen do 30. juna, sudit ćemo tribunal u ovoj formaciji koja postoji sada. A ako se uhapsi nakon 1. jula te godine, sudit ćemo rezidualni mehanizam. To je tijelo koje će se uspostaviti da završi poslove koje je Tribunal za bivšu Jugoslaviju, kao i onaj za genocid u Ruandi, ne uspiju da privedu kraju za vrijeme svoga mandata.
Kako će izgledati taj mehanizam? Gdje će biti smešten praktično taj sud? I ako bude sudilo Goranu Hadžiću, to će izgledati isto kao do sada suđenja?
Tačno, izgledat će isto. Biće u Hagu tijelo, nismo sigurni još tačno o lokaciji. Znači, biće jedan tužitelj, glavni tužitelj kao i sada, i biće međunarodne sudije koje će suditi ili bjeguncu koji bude uhapšen nakon tog datuma ili provoditi žalbene procese koje ne završi Haški tribunal. Ukoliko se ne bude bavilo tim sudskim procesom, onda bi to bilo manje tijelo koje će imati nekih 50-ak ljudi koji će tu raditi. Naprimjer, sada imamo u tribunalu oko 1000 ljudi koji rade tu. Znači, bit će mnogo malo tijelo, ali imat će i sudije, i tužiteljstvo, i sekretarijat, imat će i arhivu, znači arhiva Haškog tribunala ostaje pri tom tijelu, ne šalje se nigdje u region, i imat će mogućnost da privede kraj žalbene procese koje Haški tribunal ne privede kraju.
Ima li Haški sud nekih informacija o potrazi za Goranom Hadžićem? Ima li tu nekih rezultata?
Mogu samo ponoviti ono što je tužitelj Bramerc rekao u Njujorku 6. juna kada je iznosio svoj izvještaj, to je da se insistira i nada brzom hapšenju Gorana Hadžića i da se za taj rezultat okreće vlastima Republike Srbije.
kaže za Radio Slobodna Evropa portparolka Haškog tribunala Nerma Jelačić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Grčki premijer Jorgos Papandreou imenovao je danas svog glavnog unutarstranačkog rivala Evangelosa Venizelosa za novog ministra financija. Očekuje se da delimično izmenjena vlada dobije sljedeće sedmice parlamentarnu podršku za paket rigoroznih mera štednje, što je preduslov za sljedeću tranšu međunarodne pomoći. Međutim, analitičari ocenjuju da će taj novac biti dovoljan za samo nekoliko sedmica. Dragan Štavljanin.
Pred 54-godišnjim Venizelosom su teški zadaci smirivanja socijalne i financijske krize i pregovori sa kreditorima. Vlada bi utorak trebalo da dobije podršku u Skupštini za program stroge štednje, za koju Evropska unija kaže da je osnova za odobravanje više pomoći. Građani Atine, međutim, ne očekuju mnogo od ovih promjena. Mislim da nije ključno pitanje da se rešimo jednog ili drugog ministra. Najvažnije je promeniti politiku tako da obični građani, kao što su penzioni, i radnici ne nose celi teret. To mi želimo, jer ovo što se radi je sramota. Znamo decu koje imaju po 3 univerzitetske diplome, a nemaju posao. Mislim da će biti još više isto. Razočaran sam ponašanjem političara, jer oni ne brinu o građanima, već kako da prigrabe pare za sebe, ističu građani Atine. U sredu je Grčko organizovan masovan štrajk zbog najavljenih rigoroznih mera štednje. Vlada naime planira da uštedi 28 milijardi evra u naredne 4 godine. To je preduslov da bi dobila sljedeću tranšu pomoći od Evropske unije i MMF-a u iznosu 12 milijardi evra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedna od najpoznatijih izdavačkih kuća u svetu, Random House, već je otkupila prava za još uvijek nenapisani roman mlade spisateljice Thee Obret, Njujorčanke, rođene u Beogradu, koja se proslavila u Americi nakon što je dobila uglednu britansku nagradu Orange za debitantski roman Tigrova žena. Ova književnica kaže za naš program da joj je priznanje potpuno promijenilo život.
Orange je zaista velika čast. Ni pod razum nisam mogla to da, u fantazijama da zamislim. Prvi mi je roman, kad sam počela da ga pišem, nisam znala da će biti uopšte pitaoca. Mislim, nadala sam se da će nekome da se dopadne, da će možda da bude izdata pod nekom malom izdavačkom kućom i ovo sve što se dogodilo je baš neverovatno. Sve čekam kad će me udari autobus od prilike.
Radnja romana Tigrova žena smeštena je u neimenovanu zemlju bivše Jugoslavije.
Ja sam uvijek znala da ne želim da pišem o politici i da bi najrađe pisala o ljudima i o ljudskim pričama. Mene najviše interesuje, pored tog realizma i pored tog sukoba između realizma i mitologije, me najviše interesovalo kako ljudi prolaze kroz neka teška remena, kroz priče. Kako ljudi ipak uspevaju lično da se izbore sa tim nekim strašnim stvarima i mislim da je na kraju o tome knjiga i nisam uopšte želala da se upuštam u način na koji je Balkan prikazan u medijama. Roman je sigurno mnogo više o ličnim pričama nego o nekoj velikoj historijskoj perspektivi.
Opširnije pričate o Obret slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slobodna Evropa.org.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti i pitanje je severa Kosova mora biti rešeno, izjavio Filip Gordon u Prištini. Nema novih uslova na putu ka Evropskoj uniji, tvrdi Bojislav Stefanović. Ministarstvo pravde primilo pismo Brisela kojim se zahteva provera privatizacije 20 srpskih preduzeća. Jedna osoba obolela od antraksa, nema epidemije, kažu nadležni. Jak zemljotres u okolini Splita. Papandreou novi kabinet položio zakletvu, smenjen ministar financija koji je osmislio sporni program štednje. Sutra sunčano, temperatura i do 35 stepeni. Bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno!